Tämä Hesekielin kirja luku 24 voidaan otsikoida vaikka tällä tavalla, että tuskasta toivoon. Tässä luvussa vielä ollaan sen toivottomuuden ja ahdistuksen keskellä, mutta tästä eteenpäin alkaakin tapahtumaan sitten jotain uutta. Tämä luku alkaa sillä, että se vihollinen, nyt se on tullut, se piirittää kaupunkia, Jerusalemia, ja sitten se tulee murtautumaan läpi, kaupunki valloitetaan. Jakeet 1 ja 2 kuuluvat tällä tavalla. Tämä Herran sana tuli minulle 9. vuotena, 10. kuussa, kuukauden 10. päivänä. Ihmislapsi, kirjoita muistiisi päivän nimi, juuri tämän päivän nimi. Baabelin kuningas rynnistää Jerusalemia vastaan juuri tänä päivänä. Siis ihan tarkasti, aivan päivän päälle on sanottu, että tästä se alkaa, kaupungin piiritys. Mutta vaikka asiat alkavat toteutua, niin kuin profeetta on sanonut, niin silti kaupungin asukkaat, ne eivät vieläkään havahdu, ne eivät herää. Ne elävät vielä väärän turvallisuuden tunteen keskellä. Tämän Hesekielin kirjan alkupuolella jo sanottiin, että kaupungin asukkaat tunsivat olevansa turvassa niin kuin lihakattilassa. Jos saalis on saatu ja se on laitettu pataan tai kattilaan, niin ei se sieltä enää minnekään karka eikä joudu hukkaan. Ja nämä kaupungin asukkaat ajattelivat, että ei heitäkään mikään voi uhata. Vaikka profeetta varoitti, niin oli tälle väärä turvallisuuden tunne. Luvussa 11 jakeessa 3 se sanotaankin tällä tavalla, että ei ole nyt kohta rakennettavaa taloja. Se on pata, me olemme liha. No, nyt tässä luvussa 24 palataan tähän ajatukseen. Kuvataan sitä, että minkälaisessa padassa nyt ollaan ja mitä tulee tapahtumaan. Eli se pata, se on se kaupunki, se on Jerusalem. Liha, joka on siellä padassa, on sen kaupungin asukkaat. Mutta sitten tämän padan alle on laitettu tuli. Se on tämä piiritys, joka kuumentaa ja korventaa sitä pataa. Ja kestä 3 eteenpäin. Lausu uppiniskaiselle suvulle vertaus ja sano heille. Näin sanoo Herra, Herra, pane puita liedelle, pane, kaada myös siihen vettä. Kokoile siihen lihaa kappaleet, kaikki hyvät kappaleet, reittä ja lapaa, ja täytä se valituilla luilla. Ota valiolampaita, lado myös halkoja sen alle. Anna sen kiehumistaan kiehua, niin että siinä luutkin tulevat keitetyksi. Sen tähden näin sanoo Herra. Herra, voi verivelkojen kaupunkia, pataa, joka on ruostunut, ja josta ei lähde se ruoste. Tyhjennä se kappale kappaleelta, sille ei ole langennut arpaosaa. Nämä keitto- ja kokkausohjeet, ne kuvaavat sitä rangaistusta, joka tulee laittomuudesta. ihmiset, jotka ovat hylänneet Jumalan sanan ja Jumalan tottelemisen, niin tulevat tuntemaan sen, kuinka vihollisjoukot kypsentävät heitä, pakottavat heidät vähän vähältä antautumaan. Eli laittomuudesta tulee rangaistus. Jakeesta 7 eteenpäin. Sen vuodattama veri on sen keskellä. Paljalle kalliolle se on sen koonnut. Ei ole vuodatettu sitä maahan tomun peitettäväksi. Nostaakseni kiivauden, tuottaakseni koston, minä olen pannut sen veren paljalle kalliolle, ettei se peittyisi. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, voi verivelkojen kaupunkia, minä suurennan liettä. Laitetaan vielä lisää puita kiehuvan padan alle. Tai kenties otetaan vielä suurempi keittoastia siihen. Kukaan ei tule välttymään sieltä rangaistukselta. Mutta ei siinä ole vielä kaikki, että tätä jumalatonta kaupunkia ja sen asukkaita keitetään ja korvennetaan. Itse siinä padassakin on vika, paha vika. Tässä sanotaan, että se on ruosteinen pata. Ja jos ruosteisessa padassa keittää keitoksia, niin ei siitä voi tulla hyvä keitto. Se ei ole ihme, että pata ruostuu. Siksi se pitääkin aina ennen käyttöönottoa puhdistaa. Se pitää rasvata, että se pysyy käyttökelpoisena. Mutta nyt tämä kaupunki, niin se on edelleen kelvoton siihen käyttöön, minkä se on tarkoitettu. Sen pitäisi olla Jumalan kaupunki, mutta ihmiset elävät jumalattomasti. Pata on ruosteessa, eikä se suostu parannuksen tekoa siihen, että se puhdistettaisiin. Ja kestä 10 eteenpäin. Lisää halkoja, viritä tulta, keitä liha loppuun. Kiehuta liemi kuiviin, polta luut karreksi. Anna sen sitten olla tyhjänä hiiltensä päällä, niin että se kuumenee, sen vaski hehkuu ja sen saastat siitä sulavat, sen ruosteesta tulee loppu. Siitä on ollut vaivaa väsymykseen asti, mutta ei ole lähtenyt siitä sen ruosteen paljous. Tuleen sen ruosteen. Sinun iljettävän saastaisuutesi takia, koska minä tahdoin puhdistaa sinut, mutta sinä et puhdistunut saastaisuudestasi. Sinä et enää puhdistu ennen kuin minä olen tyydyttänyt kiivauteni sinussa. Minä, Herra, olen puhunut. Se tapahtuu ja minä teen sen. Minä en hellitä, en säästä enkä kadu. Teittesi ja tekoisi mukaan, sinut tuomitaan, sanoo Herra, Herra. Hesekielin kirja on täynnä näitä monenlaisia erikoisia kuvia. Ja nyt tällä kuvalla padasta, joka on tulella, niin saarnataan ihmisille parannusta. Jumalalla on halu puhdistaa, mutta ne, jotka ovat puhdistuksen tarpeessa, ne ovat haluttomia siihen, että Jumala saisi tehdä sen, mitä hän tahtoo. Rautamalmi, se sisältää monenlaisia aineosia kuin sitä varsinaista rautaa tai tai muuta metallia, jos on joku muu malmi kyseessä. Siinä on kuonaa. Ja että siitä tulisi hyvä lopputulos, niin se kuone ja muut epäpuhtaudet, ne täytyy poistaa. Kuone, kuona, ruoste, kaikki tällainen, niin se heikentää terän ja metallin kestävyyttä. Jumalalla on halu puhdistaa, toimia niin kuin seppä toimii. Hesekielin kirja luussa 22, eli pari lukua aikaisemmin, niin siellä oli jo tällainen vastaava kuva, joka liittyy tähän puhdistustoimintaan. Luku 22, jakeesta 18. Ihmislapsi Israelin heimo on kuonaksi tullut. He ovat kaikki tyynin vaskea, tinaa, rautaa ja lyijyä ahjossa. He ovat tulleet hopean kuonaksi. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska te kaikki tyyni olette tulleet kuonaksi, sen tähden katso, minä kokoan teidät keskelle Jerusalemia. Niin kuin hopea, vaski, rauta, lyijy ja tina kootaan keskellä ahjua, että niihin lietsottaisiin tulta ja ne sulatettaisiin, niin minä vihassani ja kiivaudessani teidät kokoan ja asetan ahjoon ja sulataan. Minä kerään teidät ja lietson teihin vihani tulta, ja te sulatte keskellä Jerusalemia. Niin kuin hopea sulatetaan keskellä ahjoa, niin sulatetaan teidät sen keskellä, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen vuodattanut kiivauteni teidän ylitsenne. Kun näitä sanoja kuuntelee, niin melkein nousee jo hiki otsalle. Tuntuu niin kuumottavalta, kun ollaan tällaisessa pajassa, ahjossa, jossa Jumalalla on halu puhdistaa. Silti tässä todetaan jatkossa, että lika ei irtoa. Vaikka tulta kohennetaan ja palkeita painetaan, niin lika ei irtoa. Mikä auttaa? Uudessa testamentissa ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan, että mikä auttaa, kun kuona ja lika ei irtoa, vaikka olisi kovatkin ahdistukset. Luku 3 ilmestyskirjasta jakeesta 17 eteenpäin. Sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmät, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Jumalan työ tähtää puhdistamiseen, parannuksen tekemiseen. Mutta vaikka sitä perusmalmia, sitä rautaa ja tinaa ja lyijyä, mitä meidän sisuksissa on täynnä, vaikka sitä kuinka kuumennetaan, niin ei se vain tahdo tulla paremmaksi. Kuona ei irtoa, ruoste ei lähde. Ilmestyskirja tuokin esille toisenlaisen ratkaisun. Osta ja ota vastaan sitä, mikä on jalometallia. joka on kyllä jonkun toisen omaa, mutta se on jo valmiiksi puhdistettua. Sitä omaa sydäntäsi takomalla ja puhdistamalla sinä et tule koskaan paremmaksi kuin mitä olet. Sinä et pääse eroon veren vioistasi. Ei edes kovat ahdistukset ja kärsimykset niin muuta sitä muuksi. Siksi ota vastaan se jalometalli, mitä on tarjolla ja joka on jo puhdasta. Kristuksesta tässä on kysymys. Hänen verensä arvosta ja sen puhdistusvoimasta. Me olemme täynnä verenvikoja, kuonaa, syntiä. Mutta Kristuksen veri, se puhdistaa kaikesta synnistä. Se on jaloa, se on arvokasta. Se tekee köyhän rikkaaksi. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 5, 6 ja 7, sanoo tällä tavalla. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnestä. Kuona ei erotu meistä itsestänsä. Ruoste ei lähde padasta. Mutta Jumalan pojan veri, se puhdistaa kaikesta synnestä. Siksi profeetta Hesekiel on saarnannut ja saarnaa edelleen. Kääntykää Jumalan puoleen. Tunnustakaa tilanne, että Jumala voisi teitä auttaa, että hän voisi armahtaa teidät. Mutta jos te kieltäydytte siitä, mitä Jumala tahtoo teille tehdä, niin ei teitä kukaan voi auttaa. Hesekiel oli itse parannussaarna kansalle. Kyllä Hesekielkin julisti ja puhui Jumalan sanoja, mutta hän oli paljon myös hiljaa ja vaiti. Ihmisten piti tajuta Hesekielin olemuksesta ja siitä, mitä hän teki, että mitä Jumala tahtoo sanoa kansalle. Ja nyt seuraavaksi taas tulee sellainen tilanne, että Hesekiel on hiljaa, hän on sanattomana. Ihmiset näkee, että Hesekielillä on vaiva ja paha olo. Hän tuntee surua. Hän on tukahdetun surun vallassa. Ja kestä 15 eteenpäin. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, katso, minä otan sinulta äkki kuolemalla pois silmiesi ihastuksen, mutta älä valita, älä itke, älköönkä tulko sinulta kyyneleitä. Huokaile hiljaa, mutta älä pane toimeen kuolleen valittajaisia. Sido juhla päähäsi, pane kengät jalkaasi. Älä peitä partaasi, äläkä syö suruleipää. Ja minä puhuin kansalle aamulla, mutta illalla kuoli minun vaimoni. Sitten aamulla minä tein niin kuin minun oli käsketty tehdä. Hesekiel joutuu sen asian eteen, että hänen rakas vaimonsa kuolee. Ja nyt merkillisellä tavalla niin Hesekiel ei saa edes surrasta vaimoansa. Hän on tukahdetun surun vallassa. Miksi näin kova kohtalo Hesekielille? Miksi hän ei voinut ilmaista suruansa niin kuin toiset tekivät? Niin kuin sanoin, niin tässä Hesekiel itse on se saarna. Hesekiel edustaa sitä surua, mitä Jumala tuntee, kun hän katsoo kansansa, suree omiansa. Jumala haluaisi puhua ihmisille, mutta kukaan ei tahdo kuunnella häntä. Ei ole kuulijaa Jumalan sanalle. Jumalan suuri suru, jota kukaan ei tahdo kuunnella. Nyt Hesekiel, profeetta, on esimerkkinä siitä, mitä Jumala tuntee sydämessänsä. Jakeesta 19 eteenpäin. Niin kansa sanoi minulle, etkö meille ilmoita, mitä se tietää meille, kun sinä noin teet? Minä sanoin heille, minulle tuli tämä Herran sana, sanoi Israelin heimolle. Näin sanoo Herra, Herra, katso minä häpäisen pyhäkköni, joka on teidän varustuksenne ja ylpeytenne, teidän silmienne ihastus ja sielujenne ikävä, ja teidän poikanne ja tyttärenne, jotka teidän on jätettävä, kaatuvat miekkaan. Sillä te teette niin kuin minä olen tehnyt, ette peitä partaan, ettekä syö suruleipää, ja juhlapäähineen pidätte päässänne ja kengät jalassanne, ette valita, ettekä itke, mutta te riudutte syntivelkanne tähden ja huokailette toinen toisellenne. Hesekiel on oleva teille ennusmerkki, aivan niin kuin hän on tehnyt, niin tekin teette. Kun tämä tapahtuu, te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra. Kaupunki on piiritetty, mutta ei enää kauaa, sillä vihollinen murtaa portit ja muurit. Ja sitten kaupunki valloitetaan. Tähän asti on tultu Hesekielin matkassa näiden näkyjen kanssa kaikki nämä 24 lukua. Mutta nyt vastarinta murtuu. Myös se väärä rauha. Ja luulo siitä, että täällä ollaan turvassa niin kuin lihakattilassa, se rauha, se osoittautuu valheeksi. Tämä kaikki, mitä tässä on kuvattu, niin tapahtuu siellä 1000 kilometrin päässä siitä paikasta, missä Hesekiel on. Hesekielhän on jo siellä Babyloniassa, mutta hän saa tämän sanoman. Ja sitten tulee se viesti, nyt Jerusalem on valloitettu. Ja siinä tapahtuu nyt tämä suuri käänne. Se kaikkein pahin, se on tapahtunut. Ja silloin Hesekiel ymmärtää, nyt hänellä on taas lupa puhua. Ja nyt hänellä on ihan uudet puheenaiheet. Nyt julistetaan sitä, miten tästä tuskasta mennään kohti toivoa. Jumala ei ole lyöty, hänen sanansa ei ole hävitetty. Jumala on edelleen uskollinen. Ja jospa te nyt viimein kuulisitte häntä, mitä hän tahtoo sanoa, niin teilläkin olisi myös tulevaisuus ja toivo. Luku 24 päättyykin tällä tavalla näihin sanoihin. Ja sinä ihmislapsi, sinä päivänä, jona minä otan heiltä heidän varustuksensa, ihanan ilonsa, silmiensä ihastuksen, sielujensa halajamisen, heidän poikansa ja tyttärensä, sinä päivänä tulee pakolainen sinun luoksesi ilmoittamaan tätä korvasi kuullen. Sinä päivänä avautuu sinun suusi yhtä aikaa kuin pakolaisen, ja sinä puhut, etkä enää ole mykkänä. Sinä olet oleva heille ennusmerkki, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra. elämän kohtalot ja Jumalan sana voivat tehdä meistä hiljaisia miehiä ja naisia. Kun on vaikeata, niin sanat loppuvat. Olemme ehkä olleet tilanteissa, joissa olemme joutuneet toteamaan sen, että en osaa oikein mitään sanoa. Sanat loppuvat kesken. Mutta tässä sitä ollaan. Mutta kun Jumala tekee meistä hiljaisia miehiä ja naisia, se ei tarkoita sitä, että meidän olisi jäätävä siihen tilanteeseen, että se olisi lopullinen tuomio, mykistyvä käsittämättömien asioiden keskellä. Vaan tulee aika, että kielen kannat ne avataan. Uudessa testamentissa tätä ihmettä kuvataan sillä, että hän antaa meidän suuhun uuden virren. Tai joulun tapahtumista tai niitä edeltävistä tapahtumista muistamme sen, kuinka kävi pappi Sakarjalle, kun hän ei ensin tahtonut ottaa vastaan sitä, mitä Jumala oli sanonut, niin hän meni mykäksi eikä pystynyt puhumaan. Mutta sitten hänen suunsa avattiin, kun hän sanoi, että sen pojan nimi on Johannes. Se on Johannes. Sakarja sai suuhunsa uuden virren ja sieltä Uudesta testamentista löytyykin tämä Sakarjan kiitoslaus, ylistysvirsi. Eli hyvä ystävä, silloin kun omien asioittesi takia tai rakkaittesi läheistesi asioiden takia joudut sanattomaksi ja tuntuu, että ei tästä oikein tahdo selvitä, niin muista se, että sekin kestää vain aikansa, vain niin pitkään kuin Herra on tarkoittanut ja sitten tulee toisenlainen aika. Suuhun annetaan uusi virsi ja uusi laulu. Jumala antaa sanansa. Siis meitä voidaan ottaa sanat ja selitykset pois. Mutta Jumala, joka itse on sana, niin hän antaa meille sanan ja kaksi. Ja usein jo sillä parilla kolmella sanallakin päästään eteenpäin. Parilla kolmella sanalla. Jeesus on Herra. Jumala on uskollinen. Kaikki on täytetty. Ei montaa sanaa, mutta kaikki ne kertovat siitä, että Herra on kanssamme.